Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya leo, Ijumaa mwezi 25 Safar mwaka 1442 Hijria, sawa na tarehe 13 Oktoba mwaka 2020, kutoka dawati la habari la Omani kwa Kiswahili, Maskati, Oman. Maktaba Maalum imetoa leo taarifa kama ifuatavyo. Kwa amri kutoka kwa Jalalatu Sultan Haitham bin Tariq al-Muazzam, Allah amhifadhi na amlinde, Ndaki Kuu ya Oman imetoa mpango wa marakabisho katika masharti ya kulipa madeni, mikopo binafsi na mikopo ya nyumba kwa wafanyakazi waliostaafu na waliorodheshwa katika wastaafu katika mashirika binafsi na serikali. Na katika nukta muhimu ni kuwa yasizidi makato ya deni 30% katika malipo ya mwezi ya mwenye kustaafu, ikiwa malipo yake ni real 1500 au chini ya hapo, na 35% ikiwa malipo yake ni zaidi ya real 1500. Nidhamu hiyo itawahusu wastaafu kukubaliana na Ndaki kuzidisha kiwango cha makato kwa sharti isizidi 50% na 60% katika malipo ya mwezi ya wenye kustaafu yanayohusiana na mikopo binafsi, mikopo ya nyumba, kufuata sheria zilizotangulia kuhusu mipaka ya kiwango cha malipo. Na pia imeruhusu kwa Ndaki zilizoruhusiwa kuongeza wakati wa deni mpaka kufikia mstaafu miaka 70. Halikadhalika, Ndaki zizingatie kuwa kiwango cha mwisho kinachoruhusiwa wanapozidisha wakati wa kulipa kisizidi malipo ya miezi miwili kwa mwaka, na jambo la kupeleka mbele malipo lisipelekee kuzidi umri wa mstaafu zaidi ya miaka 70. Nidhamu pia inaruhusu katika hali ambayo Ndaki iliyoruhusiwa itashindwa kurudisha thamani ya deni kabla ya kufikia mstaafu miaka 70, basi Ndaki itaruhusiwa kuchukua malipo ya utangulizi bila ya kutoza thamani ya kulipa mapema, na isizidi 25% katika malipo ya mwezi ya mstaafu ikiwa malipo yake ni sawa na real 1500 au kasoro, na isizidi 35% ikiwa malipo yake yatazidi real 1500. Nidhamu pia inaruhusu kwa Ndaki kuchukua makato yasiyozidi 25% na 35% katika malipo ya mwezi ya mstaafu pale ambapo mstaafu mwenyewe atataka na akaomba jambo hilo, na Ndaki haziruhusiwi kuzidisha kiwango cha faida waliokubaliana kwa ajili ya kumpunguzia mstaafu majukumu ya kimali, na wanatakiwa kumweleza mstaafu sharia na masharti ili kuhakikisha uadilifu wa bila ya udanganyifu na apewe nakala ya ratiba malipo waliokubaliana. Wizara ya Afya imetangaza kuwa watu 7 wamefariki kutokana na maradhi ya COVID-19 katika saa 24 zilizopita, na kuifanya idadi ya waliokwisha poteza maisha yao kwa ugonjwa huo nchini Oman kufikia watu 1,053. Wizara imewapa mkono wa taazia aila za wafiwa. Wizara hiyo imetangaza pia kuwa watu wengine 638 wamebainika kuambukizwa virusi vya corona, na kuifanya idadi ya waliokwisha ambukizwa kote Oman kufikia watu 101,713. Wakati huo huo, wagonjwa wengine 335 wamesajiliwa kupona maradhi hayo, na mpaka sasa watu 93,557 wameshapona COVID-19. Kufikia mchana wa leo, wagonjwa walioko kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi ni 210 kati ya 545 waliolazwa kutokana na maradhi hayo. Jalalatu Sultan Haitham bin Tariq al-Muazzam, Allah amhifadhi na amlinde, ametoa karari mbili za kisultani. Karari ya kisultani rakamu 120/2020 kuhusu kurekebisha baadhi ya sharia za taratibu za jinai, na karari ya kisultani rakamu 121/2020 ya kuweka sharia ya kodi ya ongezeko la thamani. Mheshimiwa Ali Al-Mahruqi, balozi wa Omani nchini Tanzania, amempokea Mheshimiwa Charles Karamba, balozi wa Rwanda, katika maktaba yake kwa ziara fupi. Wamezungumza katika ziara hiyo mahusiano ya pande mbili na njia za kuyadumisha. Daktari Ferial Al-Lawatia, amesema kuwa idadi ya madaktari ambao wamepatwa na hofu na kukosa usingizi na kuhitaji kushughulikia nafsi zao katika wakati wa karibuni imezidi. Ameeleza kuwa ikiwa jamii haiwezi kuvumilia kuvaa barakoa kwa muda mchache, ahali ya kuwa madaktari wanavaa barakoa na mavazi maalum kwa muda wa masaa 12, maneno hayo ameyasema katika kipindi cha Al-Usbu katika televisheni ya Oman. Omani kwa Kiswahili inaendelea kukuombeni msiache kuchukua hatua za kujilinda na kulinda umma dhidi ya janga la COVID-19. Timiza wajibu wako kadiri ya uwezo wako. Tunakukumbusha kuwa unaweza kupokea taarifa zetu za habari kupitia Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox na vituo vingine vya podcast. Unachotakiwa kufanya ni kupakia podcast yoyote kati ya hizo kwenye simu na ikisha kutafuta habari za Oman na kujisajili kwenye mkondo wetu. Hii ndio njia bora kabisa ya kutusikiliza kila siku kwa sababu utapata taarifa moja kwa moja na mapema zaidi kwenye simu yako. Tafadhali wapashe na wengine habari hii. Na ukiwa na masuala au fikra maalum kuhusu matangazo haya ya habari na utapenda kuwasiliana nasi, tafadhali tuandikie kwa kutumia anwani hii karibu@omankwakiswahili.com. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari ya leo Ijumaa mwezi 25 Safar mwaka 1442 Hijiria, sawa na tarehe 13 Oktoba mwaka 2020, iliyoletwa kwenu na dawati la habari la Omani kwa Kiswahili, Maskati, Oman.